Bismillahirrahmanirrahim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ahad ismli birodarimiz Yevropa shaharlarida qarzga pul olib, foiz to'lab yurish mumkinmi degan mazmunda savol yo'llaganlar. Yevropada yashayotgan musulmonlarga qarz olib protsent to'lash harommi yoki halolmi? Hozirgi vaqtda shu masalaga juda ko'p guvoh bo'lib qolyapman. Tanish odamlarim kredit olib, sekin protsentini to'layapman deb, keyin falonchidan bunga fatvo ham olganman deydi. O'zlariga hujjat qilib olib, boshqalarga ham maslahat berib yurishibdi. Shunisiga ajablanamanki, hammalari har oyda ko'p miqdorda yordam puli olishar ekan. Mana shu masalaga aniqlik kiritsangiz deb yozganlar. Ribo Alloh taolo Qur'oni Karimda harom qilgan, payg'ambar sollallohu alayhi va sallam hadislarda qattiq qoralagan gunoh amallardan. Ya'ni qarz olib, ustiga keyin foiz qo'yib to'lash, mana shu narsaga rozi bo'lib, ikki tomon shunga kelishish bu ribo islom dinida qattiq qoralangan gunoh kabiralardan sanalgan yomon ishlardan biri. Alloh taolo Qur'oni Karimda gunoh kabiralarini bir qanchasini zikr qilgan bo'lsa ham, lekin ribodan boshqasiga urush e'lon qilganini aytmagan. Gunoh kabiralari ichida faqat mana shu riboni Alloh taolo bu ribo bilan shug'ullanuvchi odamlarga qarshi urush e'lon qilganini bayon etgan. Kimki ribani halol desa, u kofir bo'ladi. Agar uning haromligini bilgan holda shuni e'tiqod qilgan holda ribo bilan shug'ullansa, u fosiq kimsa bo'ladi. Alloh Qur'oni Karimda Baqara surasining 275 oyatida va halallohu al-bay'a va harrama al-riba degan. Alloh bay savdo sotiqni halol qildi, riboni harom qildi degan. Yana shu oyatda ribo yeydiganlar qiyomat kuni xuddi jin chalgan jinni bo'lgan odam kabi o'rinlardan turadilar degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisi muboraklarida jitani bu sab'al mubiqat deganlar. Bu hadisni Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam 7 halok qiluvchi narsadan saqlaninglar dedilar. Shunda sahobalar yo Rasululloh ular nima ekan deb so'rashganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Allohga shirk keltirish, sehr bilan shug'ullanish, nohaq odam o'ldirish, ribo yeyish, yetimning molini yeyish, jang paytida orqaga qarab qochish, pokiza ayollarni, mu'mina ayollarni yomon otliq qilib tuhmat qilish deganlar. Mana shu 7 xil gunohi kabira halok qiluvchi gunohlar dedilar, shularning ichida riboni ham zikr qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qaytargan bu amalni ba'zi odamlar haqiqatan ham savolda aytilganidek befahmlik bilan yoki befisandlik bilan e'tiborsizlik bilan shu narsa bilan shug'ullanib yurishlari hayotda uchraydi. Ba'zi musulmonman degan odamlar ribohorlik bilan shug'ullanadi. Ba'zi musulmonlar esa o'zini majbur sanab ana shular bilan birga hamkorlik qilishga o'zlariga go'yoki ruxsat topishadi. Ehtimol ruxsat beradigan odamlar ham bordir. Lekin ruxsatlarning to'g'risi bor, noto'g'risi bor. To'g'ri bo'ladigan o'rinli ruxsat shunda bo'ladiki, inson ochdan o'ladigan bo'lsa, to'ng'iz go'shti halol bo'ladi. Uni o'limdan saqlanib qolishi uchun, jon saqlab qolish uchun to halol taom topkunga qadar, halol taomga yetkunga qadar harom luqma bilan jon saqlashga shariat ruxsat bergan. Ana shu ma'nodagina ribo ha mumkin bo'lishi mumkin. Ya'ni shundan boshqa tiriklik vositasi qolmagan bo'lsa, agar shu narsa riboga aralashib jon saqlab qolishdan boshqa iloji qolmagan bo'lsa, agar shuni olmasa ochdan o'ladigan bo'lsa, yoki ba'zi ulamolar aytganki, ana shunday musofir yurtda ko'chada qolib ketadigan bo'lsa, unda joizdir deganlar. Ammo undan berisida bo'ladigan ancha muncha mashaqqatlarga musulmon odam sabr qilish kerak, nafsini tiyish kerak, o'zini qo'lga olish kerak. Mana bu savolda aytilganidek ham yordam pulini olib turib ham deylik Yevropa mamlakatlariga qochqin sifatida kelgan odamlar yordam puli oladilar ko'pgina mamlakatlarda. O'sha yordam pulini olib yana buning ustiga protsentga qarz olish bu albatta noto'g'ri narsa. Haqiqatan kelgan odamlarga yordam pulidan tashqari, har oyda beradigan yordam pulidan tashqari katta miqdorda qarz ham taklif qilishadi. U qarz foizli qarz bo'ladi. Ba'zi odamlar buni o'zini shunga loyiq, muhtoj deb bilib oladi. Lekin ba'zi odamlar biz bilgan ko'pgina musulmonlar bu pulni olishmaydi va olmaganlar ham qiynalib qolayotgan yo'q. Balkim olgan odamlarga qaraganda ozgina farq bordir. Ya'ni katta pulni qo'lga ushlab olgan bilan o'sha katta pulni ushlamasdan har oyda ketadigani, har oyiga zarurat bo'lgani bilan kifoyalanib hayot kechirayotgan odamlar alhamdulillah kim ko'pchilikni tashkil qiladilar va ular ham ortiqcha qiynalib qolayotganlari yo'q. Demak, bunga sabr qilsa bo'ladigan holat, ya'ni katta miqdorda protsentli, foizli qarzni olishga sabab bo'ladigan zarurat holatni biz ko'rmayapmiz. Endi ba'zilar aytishi mumkindir, ya'ni riboni biz bermayapmiz-ku, biz qilmayapmiz-ku bu ishni, riboni o'sha riboxo'rlar beradi javobgarligini, o'shalarda bo'ladi, ular gunohkor bo'ladi deb aytish mumkindir ba'zi odamlar yuzaki qaraganda. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan Imom Muslim rivoyat qilgan mana bu hadisga quloq solaylik. An Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma qol. Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhuma aytadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan: La'ana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akila riba wa mu'kilahu wa katibahu wa shahidayhi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam riba yiyuvchini va uning riba yeyishiga sabab bo'luvchini va uning yozuvchisini va ikki guvohni la'natladilar dedilar. Maqolahum sawa. Jabir ibn Abdullah aytdilar, bularning hammasi barobardir. Ya'ni riboning gunohi faqat riboxo'rning o'ziga emas, balkim uni oldiga borib, uning ribosini unga mana shu ishda yordam bergan, ya'ni undan foizli qarz olgan odamga ham demak tegadi. Unga guvoh bo'lganlar, demak mana shu ishga rivojiga yordam berganlar gunohkor bo'ladilar. Bu hadisning sharhida Imom an-Navaviy yozadilar: هذا تصريح بتحريم كتابة المبايعة بين المترابين والشهادة عليهما. Mana bu ochiqdan ochiq hujjat, ya'ni ribo ishi bilan shartnoma tuzayotgan har ikki tomonning qilayotgan ishi harom ekanligi, uni yozish harom ekanligi, gunoh guvohligi ham harom ekanligiga dalildir. وفيه تحريم الإعانة على الباطل deydilar yana Imom an-Navaviy, ya'ni bunda botil ishga yordam berishning harom ekanligiga ham hujjat bor. Shunday qilib, ribo masalasida faqat riboxo'rlar, ya'ni foizga qarz beruvchilarning o'zi emas, balki ulardan ana shunday foizga qarz oluvchilar ham gunohkor bo'ladilar. Ular ham yuqorida aytilgan oyat hadislarda aytilgan va'idlardan, tahdidlardan qo'rqishlari kerak, ehtiyot bo'lishlari kerak. Alloh barchamizga tavfiq, hidoyat nasib etsin. Hammamizga halol va pokizalik bilan umr ko'rishimizni Alloh muyassar aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.